Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi skal overføre kommunestyremøtet fra Østre Toten I dag, og dette sendes altså på radions frekvenser, samtidig som det streames på kommunens Facebook-sider. Og da gir vi ordet til ordfører, Bror Helgestad.
Ja, hjertelig tusen takk for deg, og velkommen til et nytt kommunestyremøte på Bygdestua. I dag den 15. juni. Vi begynner tidlig I dag, for det en del saker, og på en fin dag som dette så kan det være greit å ha noen timer ledig på kveldstid, og vi kan jo håpe at vi kan være ferdige cirka I 7-tida, men det får tida vise og tid vi greier å bli ferdige. Vi kan begynne med et opprop. Bror Helgestad, han her. Tove Beate Skjoldal Karlsen.
Ja.
Ane Dyste de Vim. Anne Hovensjø møter ikke, der det en Dagfinn Evensen som møter. Anne Lundhagebakken. Ja. Arve Morten Granholm. Ja. Astrid Senstad. Ja. Birgit Finstad. Ja. Bjørn Dystebakken. Ja. Einar Nordengen, han møter ikke, der det en Arne Enger. Ja. Frøydis Barstad. Ja. Grete Antona Nilsen. Ja. Guri Bråten. Ja. Jørn Grøtberg. Ja. Kjetil Bakke. Kristin Jess Bakken, ja. Lars Berke, han møter ikke, der den Bernt Løvstad som kommer. Ja. Mina Emilie Gorder møter ikke, der den Torkel Hølje. Ja. Nils Brodal, ja. Ole Harald Fjellstad, ja. Roger Høyberg, ja. Tom Svelle møter ikke, der den Tom Erik Sanden Stende. Ja. Thor Gautelien, ja. Tove Mette Sandvik. Trond Ursø møter ikke, der den Mikkel Bakkegaard. Mikkel Bakkegaard var han, der var han. Tåle Villerud, ja. Venke Fossumstuen. Ja. Viktor Nyhus møter ikke, der den Tom Harald Haraldsen. Ja. Åge Flagstad, ja. Da vi 29 I kommunestyret, og vi vedtaksføre. Litt om dagens program. Vi tenker å ta I pause klokka 4. Da blir det varm mat. Og det jo fint. Nå har strømmen vært borte her en halvtime, så det godt håp om at det kan bli varmt. Det var litt hektisk inn mot møtet her, men strømmen kom at for 20 minutter siden, så da regner jeg med at de har kontroll på kjøkkenet. Og så det sånn at vi har fått dekorert litt bak oss her på scenen med... tre solsikke oppsatser fra Vang Gartneri. Der jo med tanke på den situasjonen som I Ukraina, som alle vet om alvorlig, og altså solsikken der kan vi tenke litt på når vi har trøbbel I møtet I dag, at det noen som har det verre. Inntekten som vi har betalt for disse blomma der, de går uavkortet til Røde Kors. Det som vi har betalt for dette. Så det synes jeg var en fin ting å gjøre, og det gjør at det litt trevelig her I dag. Så kan vi gå på sakslista. Det noen som har noe til innkallingen? Det det ikke, så da den godkjent. Så det sakslista. Der tenker jeg at vi tar interpellasjonen etter godkjenningen av protokollen. Ellers så følger vi lista sånn som den foreligger. Det noen som har noen innvendinger mot det? Det det ikke, så da sakslista godkjent. Godkjenning av protokoll fra førrige møte. Det noen som har noe til den? Det det ikke, da protokollen godkjent. Og så det referatsaker, som sak 6222. Det noen som har noe til referatsaker? Nils Brodal, vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Jeg drister meg til å komme med noen kommentarer omkring saken om... lovlighetskontroll. Når vi endelig fikk svaret fra statsforvalteren omkring lovligheten av nyvalg I samutvalget, vart jo vi opposisjon klart skuffe. Men ikke minst forundre. Maken til juridiske krumspring I kommunelovens bestemmelser for å unngå å ta stilling til lovligheten I vedtaket skal han lete lenge etter. Det var tross alt et enstemmig kommunestyre som ville ha lovlighetskontroll, fordi et samlet kommunestyre var usikre på om saken var godt nok utredet til at vedtaket var lovlig. Statsforvalteren sier I sitt tilsvar at det mest fornuftige og riktige hadde vært å utsette saken for nettopp å få lovlighetskontroll. Her sier statsforvalteren at denne muligheten ville ha vært det mest hensiktsmessige å benytte seg av. Forslag om utsettelse fra opposisjonen falt som kjent med 14 mot 15 stemmer. Så vedtok vi et samlet kommunestyre å sende saken gjennom kontrollutvalget til statsforvalteren, som resulterte, som vi alle vet, I ingen lovlighetskontroll. Mitt spørsmål da, og jeg drister meg faktisk til å gjøre det stille det, til kommunedirektøren og ordføreren, visste de at vegen om kontrollutvalget ville problematisere å få en lovlighetskontroll? Vi var I god tro. Vi I opposisjon, vi var I god tro og trodde at vi skulle få lovlighetskontrollen og at det ikke ville problematisere å sende dem kontrollkomiteen. Men visste de det? Takk.
Takk for det. Da kan kommunedirektøren svare først.
Ordfører, når det gjelder lovlighetskontroll, så jo det egne bestemmelser I kommunelovene om det. Og det jo et institutt som gjør at mindretallet har anledning til å få kontrollert et vedtak. Når kommunestyret vedtok, et samlet kommunestyre vedtok, og brukte betegnelsen at man ville ha en lovlighetskontroll, så tolka jeg det sånn at man ville ha en juridisk vurdering. Det var sånn jeg tolka det, at kommunestyret var innforstått med at dette var det lurt å se på I ettertid. Men da hadde jo kommunestyret vedtatt å ikke utsette saken, altså man ønsket å ta en realitetsvurdering, og tenkte som sagt at da ville man ha en juridisk vurdering. Det sa jeg også til kontrollutvalget, at det var sånn jeg tolket det, at kontrollutvalget fikk I oppdrag å gjøre en juridisk vurdering. Kontrollutvalget valgte da å sende det til statsforvalteren, og jeg var rimelig sikker på at statsforvalteren ikke ville ta I den saken, siden den var behandlet I kommunestyret, og at det ville kreve at statsforvalteren mente at her åpenbart at det var gjort noe feil. Selvstyret, det går veldig langt. Det kommunestyret selv som bestemmer I veldig stor grad, og her var det altså et flertallsvedtak på å velge nytt samutvalg, og da det stadfestet gjennom den prosessen. Takk.
Takk for det. Jeg kan komme med noe tilleggsopplysninger. Det var jo sånn at kommunestyret, det var jo sånn at vi vært og ikke utsatt av den saken, men vi var jo rimelig sikre på, vi hadde jo undersøkt på forhånd at dette var en sak som lovlig kunne avgjøres. Og at vi ble enstemming etterpå, det var jo for at vi ikke ville motsatt oss en lovlighetskontroll. Så det var derfor at kommunestyret ble enstemmig. Og så tenker vi det som statsforvalteren har sagt til etterretning, at det ingenting som tyder på at det skjedde noe som ikke I henhold til loven her. Så det sånn saken nå, så det det jeg har å si om saken. Takk.
Brodan, vær så god.
ordfører, kommunestyret. I svaret fra statsforvalteren da, så står det helt klart. Hvis saken hadde vært sendt direkte fra kommunestyret til statsforvalteren, så hadde vi fått en lovlighetskontroll. Som et samlet kommunestyre ønsker. Så jeg mener da at det her ble gjort en saksbehandlingsfeil, som gjør at vi ikke har fått den lovlighetskontrollen juridisk. Takk.
Takk for det. Da det Tor Gaute Lien. Vær så god.
Ordfører i kommunestyret. Der kommunestyremøtet var jeg syk med korona. Men hadde noen spurt da, eller bare lest egentlig lovverket, så heter det seg at lovlighetskontroll er noe når inntil tre medlemmer av kommunestyret ønsker å teste en sak i etterkant, så kan de be om lovlighetskontroll. Men jeg vil understreke egentlig, hvis du leser hele brevet fra statsforvalter, så står det klart og tydelig, de ser ikke at det har vært ulovligheter i denne saken. Takk.
Takk for det. Da det ingen flere som ber om ordet i saken, så da kan vi gå videre. I sakslista. Neste sak TV-aksjonen 2022. Neste sak interpellasjonen. Selvfølgelig, det sa jeg jo om sakslista her, så da sier jeg bare vær så god til Guri Bråten, som har en interpellasjon.
Ja, ordfører har en interpellasjon med overskrift kapasitetsutfordringer i heldøgns omsorg. Helse, omsorg og velferd der bidrag til at innbyggere får tilrettelagt tjenester som avgjørende for den enkelte som skal kunne mestre sine egne helseutfordringer og egen hverdag, står det i årsrapporten fra 2021. Og dette er forutsatt at kommunen gir riktig tjeneste til riktig tid, der en som innbygger får hjelp når behovet der. Og Østre Toten kommune har gjort store endringer i heldøgns omsorg siste år. Vi har fire bo- og servicesentre som har blitt avviklet, og vi har hatt et Østre Toten sykehjem som nå erstattet med et nytt og flott framtidsrettet labo. Så leser vi i media at det har kommet mange beskrivelser om en stor etterspørsel etter sykehjemsplasser, både korttids- og langtidsplasser, som viser kapasitetsutfordringer i kommunens heldøgns omsorg. Labo sies å ha fullt belegg, og det såkalte overliggere på sykehuset, og vi kjøper eksterne sykehjemsplasser i andre kommuner for å kunne gi nødvendig helsehjelp. Det beskrives også i media at hjemboende venter på sykehjemsplass, og at pårørende slitne. Arbeiderpartiet bekymret for denne utviklingen, og vi tydelige på at vi trenger heldøgns omsorg utover det som tilbys på labo. Og det skissert et økt behov for slike plasser eller boformer i året som kommer. Det erkjent at vi har et høl i denne omsorgstrappa som vi tidligere har brukt som uttrykk, og dette må vi få tette så raskt som mulig. Vi mener det behov for en rask framdrift i saken om alternative boformer og heldøgns omsorg i helse- og omsorgssektoren, samt at det ses på mulige tiltak i perioden fram til nye boformer etablert. Så har vi skrivet opp litt spørsmål, seks spørsmål. Hvilke tiltak iverksatt for å løse dagens utfordring med underkapasitet i heldøgns omsorg? Hvor mange overliggerdøgn på sykehus har vi hatt siste tre år, inkludert status så langt for 2022? Hva kostnaden for overliggerdøgn? Hvor mange døgn har vi kjøpt sykehjemsplasser eksternt siste tre år, inkludert status så langt for 2022? Og hva kostnaden for kjøp av eksterne sykehjemsplasser? Og hvilke tiltak mener ordfører bør iverksettes for å sikre riktig kapasitet på heldøgns omsorg frem til nye boformer eller ny heldøgns omsorg på plass? Takk.
Takk for det.
ordfører, vær så god.
Kommunestyret, Østre Toten kommune har ansvar for å sørge for forsvarlige tjenester. Og ordføreren er opptatt av at alle som har rett til omsorgstjenester skal få det, og at eldre i kommunen skal føle seg trygge på at de får det tjenestene når de har behov. Kommunens tildelingskontor arbeider etter beste laveste omsorgsnivå, Leon-prinsippet. Det har vært og er mye fokus på å ikke gi tjenester som er over omsorgsnivå, og det er derfor nødvendig å finne forsvarlige tjenester, som for eksempel hjemmetjeneste i eget hjem før institusjonsplass vurderes. Det er derfor riktig og viktig at kommunen gir riktig tjeneste til riktig tid. Vi erkjenner og erfarer at flere innbyggere har behov for råd og veiledning om tjenester, hvordan de selv kan tilrettelegge boliger, eventuelt planlegge for ny bolig. Flere trenger hjelp til hvordan de kan bruke teknologi som hjelpemiddel og trygghet. Innenfor det å sikre forsvarlighet har kommunen frihet til enten å gi tjenesten selv eller å kjøpe den. Omsorgsbehovet for heldøgns omsorg er ikke alltid likestilt med heldøgns institusjonsplass. Korttidsplasser er en del av kommunens tjenestetilbud, og dersom andre tilbud ut fra Leon-prinsippet er forsvarlige, er et korttidsplass noe en har krav på. Østre Toten kommune forholder seg til forskrift om langtidsopphold. En pasient eller bruker har rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Følgende momenter inngår i helhetsvurderinga. Hvilken type helse- og omsorgstjenester det er behov for, og hvor omfattende og varige behovet for helse- og omsorgstjenester er. Om det er nødvendig med tjenester, tilsyn eller tilstedeværelse gjennom hele døgnet eller med korte mellomrom. Om pasienten eller brukeren har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten er. Om pasientens eller brukerens evne til selv å tilkalle hjelp ved behov. Om pasienten eller brukeren uten endring til bosituasjonen risikerer å komme til skade eller å få sin helsetilstand eller funksjonsevne forverre. Om flytting kan virke skadeforbyggende eller bidra til at vedkommende får mulighet til å forbedre sin helsetilstand eller funksjonsevne. Om alternativer til bo- og tjenestetilbud i sykehjem eller tilsvarende bolig er prøvd ut eller vurdert og ikke funnet hensiktsmessig forsvarlig. Herunder helse- og omsorgstjenester i hjemme dagtilbud. Dagtilbud og korttidsopphold i sykehjem, opphold i omsorgsinstitusjon, jamfør forskriften om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon. I hvilken grad pasienten eller brukeren mottar frivillig bistand fra private omsorgsytere, og hensynet til personer og pasienten eller brukeren bor sammen med, herunder om avlastningstiltak er forsøkt eller vurdert. Om pasienten eller brukeren er til fare for andre, eller det er fare for materielle skader, og om geografiske forhold gjør det uhensiktsmessig å gi tjenester der. Når det gjelder tildeling til plasser i spesialavdeling, er det et vilkår at pasienten eller brukeren er i målgruppa for det aktuelle bo- og tjenestetilbudet. Og for å få plass i skjerme enhet for personen med demens, jamfør sykehjemsforskriften, skal en demensdiagnose være stilt. Så til spørsmålet. Første spørsmålet var hvilke tiltak er iverksatt for å løse dagens utfordring med underkapasitet i heldøgnsomsorg. Da viser til notatet om begrepet heldøgnsomsorg. Helse- og omsorgsdepartementet og KS har i dette notatet definert begrepet heldøgnsomsorg og hvordan en kan ivareta det i pasienter som har behov for et høyt tjenestetilbud. En person som får heldøgns tjenestetilbud kan motta dette både i eget hjem, omsorgsbolig eller institusjon. I statistisk sammenheng anbefales det derfor først å telle opp hvor mange som mottar et heldøgns helse- og omsorgstjenestetilbud, og deretter telle opp hvor mange av dem som bor i henholdsvis institusjon, omsorgsbolig eller eget hjem eller annen bolig. Fra IPLOS, det veileder, må alle punkter under være oppfylt for at det totale tjenestetilbudet til en person er å anses som et heldøgns tilbud. Det punktet er at personen har behov for tjenester hele døgnet, og behov for hjelp oppdages raskt, forsvarlige og nødvendige hjelpetiltak iverksettes på kort varsel.
Personen må kunne tilkalle bistand eller hjelp hele døgnet, enten ved personbistand eller via velferdsteknologiske undersøkelser eller løsninger. Behovet for hjelp må kunne avdekkes uavhengig av brukers mulighet for å varsle helsepersonell direkte, det vil si at tjenesteytere må kunne oppdage behov for bistand. Dersom de punktene her over er delvis oppfylles ved velferdsteknologiske løsninger, må det kunne gjøres ved toveis kommunikasjon. Behov for hjelp må kunne avdekkes uavhengig av at bruker selv varsler, og hjelpen må komme raskt avhengig av individuelle behov og være forsvarlig. Det er ikke nok å varsle med trygghetsalarm. Skjer det noe, så må personalet kunne oppdage det uten at personen har varslet selv. Østre Toten sin løsning med roommate tilfredsstiller disse kravene. Så det andre spørsmålet var hvor mange overliggerdøgn på sykehus har vi hatt de siste tre årene, inkludert status så langt for 2022. Vi har ikke tall for de siste tre årene, til den grunnen at det ikke har vært i praksis å ha opptelling. Det har ikke vært vurdert som nødvendig i og med at utfordringen tidligere heller har vært at den har hatt mye ledige korttidsplasser. I tillegg så er det vanskelig å finne sikre tall grunnet dataangrepet. Det foreligger en oversikt hittil i år, og det er besluttet å ha oversikt på antall fremover. Så da er det sånn at antall liggedøgn i år er 61 døgn. Avviklingsprosessen på Fjellvad har ført til ekstra pågang da siste beboere skulle overflyttes. Flere av pasienter som ble overflyttet ville etter dagens tildelingskriterier ikke fylt overnevnte vilkår for rett til langtidsplass eller tilsvarende. Det blir prioritert 1-2 overliggerdøgn for å kunne gi en forsvarlig utskrivning til eget hjem framfor korttidsplass. Selv om det har vært ledige plasser, har en vært nødt til å benytte overliggerdøgn for å kunne gi et forsvarlig tilbud i de situasjoner det har vært høyt sykefravær blant helsepersonell på korttidsavdelingen. Så det tredje spørsmålet, hva er kostnaden for overliggerdøgn? Og det er 5306 kroner per døgn. Fjerde spørsmålet, hvor mange døgn har vi kjøpt sykehjemsplasser eksternt siste tre år, inkludert status så langt for 2022? Og til samme grunn som ble nevnt i førre spørsmål, så er dette statistikk tilbake i tid. Det ble i forbindelse med åpning til Labo kjøpt sykehjemsplasser, også fordi det ikke var økonomisk dekning til å holde den siste avdelingen åpen. I år så har vi kjøpt 308 døgn, fordelt på 18 personer. Og dette er ikke uvanlig i Gjøvik-regionen. Erfaringen viste at etter Labo åpnet var det lange perioder med ledige korttidsplasser. Overkapasiteten på Labo ble benyttet til en koronaavdeling for hele Gjøvik-regionen. Det femte spørsmålet var kostnaden for kjøp av eksterne sykehjemsplasser, og det er 3473 kroner per døgn. Det sjette spørsmålet, hvilke tiltak mener ordfører bør iverksettes for å sikre riktig kapasitet på heldøgnsomsorg fram til nye boformer, eventuelt ny heldøgnsomsorg er på plass? I første halvdel av 2022 har vi hatt utfordringer med kapasiteten på heldøgnsomsorgstilbudet i Østre Toten kommune. Men alle som har rett til heldøgnsomsorg har fått et forsvarlig tilbud. Per i dag har vi til behandling 11 søkere til korttidsplass. Dette er søkere til rulleringsplasser og til avlastning. I tillegg har vi 4 søkere til langtidsplass. Søkerne får tilbud enten korttidsplass eller annet tilbud i hjemmet i påvente til behandling. Og søknader blir behandlet fortløpende. Det er ikke alle innbyggere som har mulighet eller tenker det som nødvendig å tilrette egne boliger for et eventuelt eget framtidig funksjonstap. Dette både fører til og vil føre til et press på behov for heldøgns omsorg. For at innbyggere skal kunne leve et mest mulig selvstendig liv fremover, blir det viktig å sikre råd og veiledning til å planlegge for en eventuell funksjonssvikt. Dette samsvarer med det de aller fleste ønsker. De som har behov for en heldøgns omsorg og dette ikke kan forsvarlig ivaretas i eget hjem, må få et tilbud om korttids- eller langtidsplass. Å iverksette teknologi er et konkret tiltak som er satt i gang, og som må videreføres. Det å nyttiggjøre seg til den, det krever opplæring for både ansatte og for de som skal bruke den. tjenesten erfarer at pårørende og brukere kan ha en annen oppfatning av hva som forsvarlige tjenester enn det som en rettmessig har krav på etter loven, jamfør forskrift om langtidsplass eller tilsvarende bolig. Rettigheten til hver enkelt har blitt ivaretatt gjennom en god vurdering og saksbehandling i tildelingsenheten. I siste instans er det statsforvalter som avgjør hva som et forsvarlig tilbud. Det må både kortsiktige og langsiktige tiltak for å dreie tjenesten nedover i innsatstrappa. Kommunestyret har behandlet flere saker som skal sørge for at vi har nok kapasitet og gode heldøgns omsorgstjenester. Så jeg vil sørge for at kommunedirektøren følger opp kommunestyrets vedtak i følgende saker. Det den saken om helhetlig innsatstrapp i Østre Toten kommune. Og så det saken om evaluering til ny velferd i 2040. Og så det saken om boligutvikling for eldre. Så det skal følges opp. Takk.
Takk til ordfører. Vær så god, Guri Bråten.
Ja, ordfører, takk for svar. Det godt å se hva som status, sånn at du vet hva vi skal forholde oss til fremover. Og det Arbeiderpartiet opptatt av å prøve å gjøre denne situasjonen best mulig for alle som står inn, både de som brukere og pårørende, som vi har fått henvendelser ifra. Og så tenker jeg at vi sammen skal få til gode løsninger uansett i kommunen, det jeg trygg på. Men jeg ber om at vi som kommunestyre kan bli holdt litt orientert om hvordan denne saken utvikler seg, sånn at vi ser at vi på riktig vei, og at jeg har hørt at dette skal være en forbigående situasjon, at vi har en sånn underkapasitet på plasser på labo. Så, hvis vi kan få tilbakemelding for eksempel til høsten om en status, så hadde det vært fint. Takk.
Takk for det. Jeg hører at vi har felles fokus i denne saken, og vil gjerne få til bra tjenester. Så vi skal holde kommunestyret orientert, og status skal bli gitt. Takk for det. Da kan vi gå fra interpellasjonen og til den saken om TV-aksjonen 2022. Årets aksjon går til Leger uten grenser. Leger uten grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som gir livreddende helsehjelp til de som trenger det mest. Uansett hvem, og uansett hvor, og uansett hvorfor. Og der det sånn at i saken så det et forslag til vedtak som ligger som innstilling fra kommunedirektøren i to punkter. Punkt 1 som leder til kommunekomiteen i forbindelse med TV-aksjonen 2022, velges ordfører Bror Helgestad. Punkt 2, Østre Toten kommune bevilger 50 000 kroner til årets TV-aksjon for Leger uten grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. Det noen som ønsker ordet i saken? Det det ikke. Da tenker jeg vi kan gå til avstemning. De som støtter denne saken, de kan forholde seg ro, og de som ikke kan støtte den, de avgir stemmetegn, og det stemmes. Da har vi et enstemmig kommunestyrevedtak i saken om TV-aksjon. Neste sak sak om lokale retningslinjer for tildeling til tilskudd til godkjente private barnehager i Østre Toten. Og der ligger det forslag til vedtak fra Bo nå sist. Punkt 1 i ett punkt, og det at lokale retningslinjer for tildeling til tilskudd til godkjente private barnehager vedtas med virkning fra 1.1.23. Bakgrunnen for saken at de siste årene så har det vært en sterk nedgang i barnetallet i Østre Toten, og dermed en reduksjon i antall barnehagesøknader. Dette har ført til overkapasitet på barnehageplasser, både i kommunale og private barnehager. De kommunale barnehagene reduserer driften i tråd med reduksjon i barnetallet, og dette gjør også de private barnehagene i stor grad. De private barnehagene disponerer likevel tilskuddet for hele barnehageåret når det ett tellestidspunkt den 15. desember. Det noen som ønsker ordet i saken? Så ikke sett. Kristin Jesbakken, sitt bakerst, jeg ser det så vidt.
Ordfører kommunestyret. Dette jo en oppfølging ta en sak som vi har jobbet litt med. Vi har jo et ønske om et løpende opptak, men nå har vi kommet et skritt I riktig retning. I denne saken så har jo private barnehage ytret en bekymring for økonomi, men vi må ha like bestemmelser for kommunale og private barnehager, og derfor så tenker vi at to tellinger nødvendig også for private barnehager. Vi ser at og vi ser også at to tellinger også kan komme barnehagene til gode. Vi I posisjon etterstreber så lik behandling som mulig, også fordi vi prisgitt innsatsen til de private barnehagene for kommunen. Så dette vedtaket har jo vært enstemmig så langt, så det byr på lite problemer. Takk.
Takk for det. Nå flere som ønsker ord I saken. Det ikke sett. De som for denne saken kan forholde seg ro, og de som imot kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da kommunestyret enstemmig I denne saken. Neste sak saken om Nordli barnehage. Nordli har trengt nye barnehager, og størrelsen på barnehagen vedtatt tidligere. Klimaambisjon, bygging til gang- og sykkelvei og avtale om Mesterhus innlandet AS sentrale punkter I saken. Denne saken har vært gjennom flere instanser og vært enstemmig vedtatt og ikke forandret på gjennom saksgangen. Så forslaget av vedtak I fire punkter. Punkt 1. Planleggingen til Nordlia barnehage på NO1 I Nordlia videreføres med oppstart av planleggingsfase. Det vil si at det utarbeides et forprosjekt for bygging til en barnehage med 5 avdelinger, det vil si 90 enheter. Punkt 2. Barnehageprosjektet skal ha et mål om å redusere klimaavtrykket med inntil 50% I forhold til et standardbygg I henhold til TEK17. Endelig ambisjon avklares ved behandling av forprosjektet. Punkt 3. Østre Toten kommune forskutterer planlegging og bygging av gang- og sykkelvei, og innlandet fylkeskommune gir et tilskudd på kroner 11,5 millioner, inkludert moms på dette. Det delegeres til kommunedirektøren å inngå avtalen. Punkt 4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å framforhandle og inngå en intensjonsavtale om planlegging og utbygging av NO1 mellom Mesterhus innlandet AS og Østre Toten kommune. Da ordet fritt I saken. Kristin Gjess Bakken fra Venstre, vær så god.
Ja, nå skal vi følge opp Nordlia. Det veldig bra å se at det god fremdrift I saken, så det vil jeg si at det godt jobbet av ansatte og administrasjon. I dag skal vi følge opp Nordlia barnehage med vedtak som gjelder klima og miljø, gang- og sykkelvei og fremdriften videre. Og det bra, for vi trenger fremdrift I denne saken. I Bo så diskuterte vi at vi bærer en viss risiko med tilskuddet på 11,5 millioner. Men at vi også kan sitte at med noe. Og det gjelder da denne gang- og sykkelvei-biten. Dette der fylkeskommunen har gitt av tilbud, og vi må på en måte ta det eller la være, og da må vi nesten velge å ta det. Vi diskuterte også klima- og miljøtiltak, og etterspurte litt I forhold til det. Og da det sånn at det gledelig å se at det koster ganske lite å få det bygget oppgradert til passivhusstandard. Men det som viktig å få med seg det at hvis vi skal ytterligere tiltak til, sånn som dette med byggeplassen og eventuelt solcelle, så vil det komme som et tillegg, men da vil jo den videre utredningen vise det. Så vedtaket som foreligger uproblematisk slik jeg ser det, så da kan vi gå videre. Takk.
Takk for det. Flere som ønsker ordet I saken. Da har vi et forslag til vedtak som referert. De som kan støtte det forholder seg I ro, og de som imot kan avgi stemmetegn når det stemmes. Nå kommunestyret enstemmig I saken om Nordlia barnehage. Neste sak konseptutredning for en felles ungdomsskole. Denne saken ment å svare opp det deler av vedtaket som omhandler ungdomsskole I sak 87-21 om fremtidig barnehage- og skolestruktur I Østre Toten kommune. Og I tråd med vedtaket ble konseptfase for en felles ungdomsskole startet opp. Utredningen har også vurdert om det andre aktuelle tomtealternativ til dagens ungdomsskoletomter. Formålet med konseptfasen å utrede alternative konsepter og velge det beste alternativet som grunnlag for å vurdere om planleggingsfasen kan starte. I denne fasen det spesielt samfunns- og tettstedsutvikling, muligheter og begrensninger ved ulike alternativ, hensyn til kvalitet I skolen og økonomi, viktige forhold. I denne saken som ble behandlet før I dag, faktisk I samfunnsutvalget, så det blir innstilling til saken. Der var vedtaket I fem punkter. Punkt 1. Kommunestyret vedtar å gå videre I konseptfasearbeid med en felles ny ungdomsskole. Punkt 2. Kommunestyret vil gå videre med alternativ 1B eller 2A, og vi vil ha følgende utredet. I alternativ 2A må utearealer og parkering løses på en god måte uten å ta dyrke mark. Kan ikke dette gjøres, bør alternativet skrinlegges. Kostnader og løsningsforslag I forhold til svømmehall, idrettshall, flerebrukshall skal synliggjøres I alternativa. Kommunestyret vil ha mer konkrete løsninger med tanke på å bruke ungdomsskolen på dag- og kveldstid. Ungdomshus og sambruk med frivillige organisasjoner eksempler. Punkt 3. I det videre utredningsarbeidet det vesentlig med avklaring og nærmere vurdering av flere forhold beskrevet I saksframstillingen. Punkt 4. Sak om konseptvalg med avklaringer legges fram for politisk beslutning I november 2022 som underlag for å beslutte oppstart av forprosjekt for en ny felles ungdomsskole. Punkt 5. Arbeid finansieres ved bruk av avsatte midler til oppvekst 2040 konseptanalyse. I denne saken så har vi bedt om en innledning fra kommunalsjefen og eiendomssjefen, så da ønsker jeg Anne-Grete Holestener og Bjørn Eng velkommen fram.
Ja, ordfører, kommunestyret. Vi har fått lov å holde en liten innledning. Nå det flere som har fått en innledning I saken tidligere, så vi skal prøve å gjøre det kort og forhåpentligvis godt. Som nevnt så saken en oppfølging av den saken som dere hadde til behandling I november. Og nå har vi tatt fatt I ungdomsskoledelen av det vedtaket. Vi har laget en liten presentasjon. Da skal Bjørn få lov å starte på den.
Det greit. Ordfører kommunestyret. Vi får dele litt på å gå til frem med mikrofonen her. Ta frem et par trykk på fremvisningen. Altså. Et tall da. Dette Det jo en sak med mange spørsmål, og alle de spørsmålene skal vi ikke stille her, og vi skal ikke ha svar på alle, men det tre hovedspørsmål som vi tenker viktige for saken. Det hva skolen skal inneholde, og der hendene skal ligge, og så det offeren skal ligge der den bør ligge, og begrunne det. Og så det viktig å få med seg at dette ikke bare en skolesak når noen blir fremme. Det en samfunnsutviklingssak og I stor grad. Ene spørsmålet hva skal vi bygge, og særlig for mange skal vi bygge? Dette med antall elever, det jo litt om utvikling fremover. Dette en skole som skal være for I morgen, men det skal være for flere ti år fremover. Og da det utvikling. Skal den være optimist, pessimist, skal han basere seg på fakta og lov gjør han her. Per i dag så det 498 elever på de to ungdomsskolene. Prognosa viser at litt fremover så vil det tallet ligge noe under 500. Så det spørsmålet hvor mange skal vi bygge for? Da svarer ikke denne saken for, men i materialet som fremlagt så det basert på 500 og 540. Alt 540. Ja, og så det egentlig tillegg til antallet, så det og type arealer skal det være. Og det ligger et arealprogram i saken som vist da, som basert på erfaringer fra andre kommuner. Og det bør være en ny ungdomsskole. Hvordan skal skolen være i innhold? Jeg tror det mange som vært med å forberedt saken, og mange av dere som skal være med å vedta saken, har gått på skolen for noen år tilbake. Da vi var vant til å være i klasserom alle sammen, hele tiden. Det ikke nødvendigvis at skolen fremover skal... Den jo ikke slik i dag, han vil helt sikkert ikke være det fremover. Så det å se litt inn i glasskula, og hvordan vil fremtidig skolebygg være. Og da må vi kanskje ikke tenke slik vi har lett for å gjøre. Da jeg gikk på skolen var det slik.
Nei, det var ikke sånn da jeg gikk på skolen heller. Men hvis du tar neste bilde, bare for å vise litt hva slags arealer som man på en måte har tatt utgangspunkt i når man har tenkt i den fasen vi nå, så og det kommer jeg litt tilbake til etterpå, men det er de type arealer som også gir mulighet for flerbruk og sambruk og møteplasser. Og det i tråd med fagfornyelsen og nye undervisningsmetoder. Dette er et musikkrom, blant annet, bare for å vise litt hvordan det vi tenker. Dette et flerbruksrom som også på en måte synliggjør de åpne arealene som ofte dominerer i nye skoler per i dag.
Da skal jeg si litt om alternativet. Skal ikke bruke mye tid på vårt alternativ, for det de leser om, og det står mye både i rapporten og i saksframlegget. Det to hovedalternativer egentlig for plassering, for det det vi prater om. Det ene å plassere den der ungdomsskolen på Lena i dag. Det jo vært at, og da står det noe om i saken, at det ikke på skreia det foreslås at den fremtidige ungdomsskolen skal være, men at den skal være på kommunesenteret Lena. Første hovedalternativ å plassere den på dagens Lena ungdomsskole. Det to alternativer på det. Og så det litt trykk fakta. Tomtestørrelse har dere diskutert og et tema. Tomtestørrelsen oppe her, hvis den holder voksenopplæringen eller opplæringssenteret utenfor, i størrelseorden 17 dekar. Og det sier jo at det grei og god tomtestørrelse for en fremtidig skole. Og så det påbyggealternativet 1A, det det som minst arealeffektivt for å bygge på, litt mer krevende enn å bygge nytt. Dagens skole et litt mangslungent bygg med lange avstander. Så det Enerhaugen har tegnet som et mulig konsept, dette jo overhovedet ikke noe detaljplanlegging, på i overkant av 10.000 kvadratmeter, 10.400. Og så det viktig å si, opplæringssenteret har holdt helt utenom, det ikke meg i saken, svømmehaller ikke meg i saken her. Så selv om de ser svømmehall på tegning, så det ikke en del av det. Tomta her kommunalt eid. Nesten hele i hvert fall, vi leier litt, men i all hovedsak kommunalt eid. Da tror jeg vi hopper over på neste. Det andre alternativet rett og slett å fjerne dagens bygningsmasse på Lena ungdomsskole, men først før den gjør det å bygge en ny skole på øversiden av dagens bygningsmasse. Det alternativet blir mindre i areal. Både 1A, 2A og 2B tegnet likt i areal, 8300 kvadratmeter. Tomta jo fortsatt 17 dekar her. Ja, kan hoppe videre. Alternativ 2A, det en ny felles ungdomsskole på Vallejordet, eller bak Rådhustorget, Så på Lena, i området rundt rådhuset, det den minste tomta, den 11 dekar. Denne tomta står fylkeskommunen som eier, men det Østre Toten eiendomsselskap som har disposisjonsretten på tomta. Denne tomta som da vi fokus på i behandlingen videre, den minste, og krever i større grad sambruk med tilliggende areal alternativet på dagens ungdomsskole. Ja, tror det alternativ 2B, det tomt som privat eid, ligger øst for Totenhall, eller Østre Toten Idrettspark. Det tomt som dyrket i dag, men inne i planverket ligger som mulig utbyggingsområde. Denne tomta selv om den litt større enn 2A, så har den en del begrensninger som vel gjør at dette det minst aktuelle alternativet. Det ene at det innenfor støysoner i forhold til omkjøringsvegen på Lena. Det andre at den vil hindre en eventuelt framtidig utbygging på idrettsparken, enten med type idrettshaller eller kanskje da en svømmehall hvis det skulle være et aktuelt tema videre. Ja. Tror det det.
Dette jo et bilde som vi ikke kan se mange nok ganger. Det har vært i flere media dette. Ta neste bilde du, Ivar. Takk. Kvalitet i skolen. Vi har vært innom flere momenter i utredningsarbeidet. Som nevnt innledningsvis så vi opptatt av å få funksjonelle og gode planløsninger for fremtiden. Fra skoles side så det sterkt vektlagt. Også gode utearealer vektlagt. Det å ha gode oppholdsarealer ute og også arealer å drive fysisk aktivitet i vesentlig. Så man også fra skolesiden opptatt av å ha arealer nok inne til å romme en ekstra klasserekke når det behov for det, og også til å ha kapasitet til å håndtere innføringsklasse når vi ser sånn som nå at antallet øker. Det et ønske om å ha arealer til å samle alle. Jeg viste dere et bilde i stad som viser på en måte det her trappearealet som kan brukes til å samle alle i skolen, og som også gjerne ligger i tilknytning til et kantinområde eller i nærheten av en scene eksempelvis. Synergier for sambruk med kultur og idrett man fra skolesiden positive til. Å ha arealer som også kan utnyttes av andre, og som igjen gir noe positivt tilbake til skole. Vi har diskutert sentrumsnærhet både som positivt og som at det kan være en utfordring, fordi at det pekt på både det her at det å ha en skole i sentrum, det kan gi en nærhet til andre fristelser. Vi har vært innom både koloniale forretninger og annet som kan friste utenfor skolen, som ikke nødvendigvis behøver å være positivt. Samtidig så det å ha nærhet til en del sentrumsfunksjoner også vurdert som positivt fra skolesiden. Det å komme tettere på Lena av alle videregående, det ses på som positivt, fordi at den kan samarbeide enda bedre om overganger, og også muligens kunne bruke både altså, utveksle kompetanse og bruke arealer på tvers. Samtidig så fremheves det at kanskje kan det være en utfordring å komme tettere på de store elever på videregående. Så vi har vært innom begge sider der. Tar neste. Elevrådene har også sagt si mening om det å ha en skole i sentrum versus å ha en skole oppe på der Lena ungdomsskole ligger i dag. Det har vært delte meninger om tomtevalget. Begge elevrådene var delt på hva de, på hvilket område de tenkte var mest hensiktsmessig for en ny ungdomsskole. Når det gjelder tomta der Lena ungdomsskole ligger i dag, så pekte elevrådet på, elevrådene på at da kunne den på en måte konsentrere seg om skole og det som var gjaldt skolen og behøvde ikke å tenke på andre fristelser. Og de sa også at avstanden ned til sentrum fortsatt ikke så lang. De nevnte at nærheten til videregående skole kan gjøre tilgangen til rusmidler lettere og at det kunne oppleves skummelt å komme så tett på videregående. For tomta i sentrum så sa de at nærheten til den videregående skolen kunne være veldig positivt og gjøre sitt til at overgangen kunne bli enklere. Og så positivt også på sambruk av idrettsanlegg, bibliotek og andre sentrumsfunksjoner. Og nærheten til skysstasjonen ble også framhevet som positivt. Uansett på en måte hvilket ståsted den enkelte hadde på sentrumsalternativet eller dagens Lena ungdomsskole tomt, så var de enige om at de tenkte at det beste alternativet for en skole for fremtiden var en ny skole.
Sa innledningsvis at dette er ikke nødvendigvis bare et skoleprosjekt, det tatt av barsatt, så vidt det var. Nei, nå går det fremover. Der, ja. Jeg sa innledningsvis at dette ikke bare et skoleprosjekt. Også, når slik overskriften står her, så står det sentrumsalternativet og samfunnsutvikling. Det kunne også de Lena ungdomsskole tomta og samfunnsutvikling, for her det ikke svart-hvitt, det i større og mindre grad. Men nå legger vi det fram og i forhold til sentrumsalternativet. Og dette, her ligger det en del sentrale føringer, det ligger også kommunale vedtak fra tidligere. Og dette å bygge opp under Lena som tettstelle, det kan vi lese om i kommuneplan samfunnsdel. Vi kan lese i forhold til samordnet areal og transportplanlegging, at sentrumsalternativet bygger mer opp under de tingene. Dette med muligheten for tilgjengelig kapasitet for kroppsøving i idrettsparken. Jeg har følget et ordtall i dag som heter sambruk, for det ikke nødvendigvis bare tilgjengelig kapasitet vi diskuterer. Det fremtidig sambruk like mye som ledig kapasitet i hall. Mulighet for sambruk av bibliotek, Lenaparken, studiesenteret, idrettsparken og Lena av alle videregående. Og så det den i merbruken. Det koster så mye å bygge skolebygg og bygge seg i dag at de bør brukes mer eller 8 timer om dagen. Hvis vi klarer å få til økt bruk, så det et klart pluss. Da vil vi slippe å bygge enda flere kvadratmeter. En attraktiv møteplass for unge og barn. Dette med ungdommens hus og muligheter i denne bygningsmassen. Dette vil være med å gi et mer liv i Lena slik vi ser det. Og så det som sagt to gode hovedalternativer, og så det ting i større og mindre grad her. Da hopper kostnader. Det dyrt å bygge, og det dyrere enn det noen ganger har vært å bygge, så disse tallene de ser nå, slike priser per kvadratmeter har vi ikke sett før her, men dette noe som alle stand i Norge om dagen. Og det usikkerheter i markedet som ikke har vært på i god stund også. De tallene som presentert i dag ikke nødvendigvis riktige om et halvt år. Det har skjedd mye i hverdag de siste året som har påvirket byggepriser. Så jeg tenker at disse fire alternativene, det varierer slik enrøven og bygganalyse har kalkulert. 30 millioner i forskjell, pluss minus 500 millioner inklusiv moms. De er ganske likeverdige, like det, for her er det store usikkerheter også, men si at de er i størrelseorden 500 millioner alle. Så får kommunen hatt momsen, og så er det ikke slik på skoleprosjekt som på omsorg, at det er noen statlige penger å få. Her er det kommunen som må finansiere. Det de kan legge merke til er den såkalte FTV-kostnaden som er bygningsdrift, da, ligger naturlig nok høyere på det alternativ 1 da, for det regner med at det er 2000 kvadratmeter større bygningsmasse. Og så er det ikke etter fasiter, men det sier noe om at nybygget er mer komprimert i hvert fall. Ja. Og så er det viktig å ha det erfaring, og så ha med at de tallene vi presenterer nå, det er ikke noe budsjettall, det er estimater og kalkyler. Og så er det en god del ting som ikke ligger inne i disse her. Jeg sa at noen til alternativet, så er vi ikke tomt, da må vi naturlig nok kjøpe tomt. Det er ikke sett på behovet for vann, avløp, vegbygging, etc. utenfor tomt. Det er ikke tid med prisstigning. Prisen i 2022 er ikke lik den vil være ved byggestart om noen år. Og det er ikke tid med finansieringskostnader eller byggelånsrenter, og dette råd de verd å kalle det. Dette er vesentlige summer på så store. Det minnes de fra Labo når de hadde en sak der. Og så er det svømmehall. Per i dag sitter vi med to svømmehaller som er i rimelig grei stand. To stykker på de to ungdomsskolene, men er i behov for oppgradering av sitt tidsperspektiv, vi ser her. Alternativet kan jo være en ny felles svømmehall. Etter time og kostnader, svømmehall er dyrt å bygge. Ja. Har Østre Toten penger til dette? Og da er det vel Østre Toten kommune, det skulle jeg si kanskje. Dette skal ikke jeg svare på, men saken sier jo at kommunen har handlingsrom til å investere hvis det er ting som er viktige. Og da er vi vel inne på et viktig område nå. Og så har ordet nullalternativ vært brukt litt forskjellig gjennom saksbehandlingen de siste dagene. Dette er, si det enklere, vi har, det er ikke noe alternativ som heter at vi skal ikke bruke penger på noen ting de neste årene. Fortsetter vi som i dag, så må vi i hvert fall vedlikeholde og pusse opp og ruste opp og bygge om bygget vi har i dag, og det vil koste penger. Ja.
Da har vi ut fra en utredning landet på at vi anbefaler kommunestyret å gå videre med alternativ 2A. Vi tenker at det er det alternativet som i sum vil kunne gi de beste effektene sånn det ser ut nå. Og så er det sånn at det er det vi ber om tillatelse til å undersøke nærmere og komme tilbake til dere med en sak i november for å gi et bedre beslutningsgrunnlag for å ta endelig valg på hvilket konsept en bestemmer seg for. Så det er der vi er i dag. Som Bjørn sa, så er det noen, det er fortsatt noen tråder som det er, som vi mener det er vesentlig å undersøke videre. Så er dette framdrifta som er skissert, tentativ framdrift. At dere får tilbake en sak november 2022 om valg av konsept, og at vi da mulig kan gå i gang med regulering og forprosjekt i 2023, og videre detaljplanlegging i 2024. Og en da mulig byggeperiode skissert til 2025-2027. Så det er der saken ligger per nå. Takk.
Selv takk for en veldig god orientering. Er det noen i kommunestyret som har noe umiddelbare spørsmål til orienteringen, så kan de få det nå. Det er det ikke. Da kan jeg snart gi ordet fri til saken, men jeg tenkte jeg skulle innlede litt selv, hvis jeg får lov. Kommunestyret, konseptfase for en felles ungdomsskole startet I tråd med vedtaket fra saken om fremtidig skolestruktur I Østre Toten kommune. At vi går videre I å få et godt kunnskapsgrunnlag om denne ungdomsskolen nå et steg videre I å tenke på og legge et godt grunnlag for gode beslutninger. Dette kommer ikke til å bli endelig avgjort før I neste periode, og selv om to store partier I dette kommunestyret har I programmet sitt at vi ikke skal endre strukturen I denne perioden, har jeg hele tiden ment at vi ikke skal være redde for å tenke på dette, bestille kunnskap og legge til rette for at vi skal gjøre gode beslutninger til slutt. Denne saken for viktig for elever våre, for de ansatte I skolen, og for de foresatte til at den skal ligge stille I 4 år, har jeg ment. Gjennom å få opp denne saken vi nødt til å bestemme oss for hvilke alternativer vi ønsker mer kunnskap om. Hvor bredt det nødvendig å utrede? Vi klare på at vi ønsker en helt ny ungdomsskole? Vi klare på hvilke eller hvilken tomt? Eller skal vi reparere og bygge på den vi har på Seierstad og gjøre den klar for alle ungdomsskoleelever I Østre Toten? Dette viktige spørsmål. Som denne saken legger opp til at vi skal sortere I, slik at kommunen kan utrede slik som vi ønsker. Dette en nødvendig og viktig prosess som skal ta tid, og den tida nå og I denne perioden. Heretter kommer saken innom her I kommunestyret flere ganger, før vi kan sette spaden I jorda om noen år. Endringer smertefulle og skumle. Men å ikke gjøre endringer, det har også konsekvenser som vi nødt til å tenke gjennom. Hvordan ser vi for oss ungdomsskole I de neste 50 årene? Investeringer på en halv milliard må ses I et så langt perspektiv. Det krever at vi politikere ser utover vår egen horisont, som ofte en valgperiode, og setter det beste for ungdommen her og det beste for Østre Toten kommune først. Vi opptatt av at alle ungdommer skal finne noe de interessert I, og ønsker å utvikle videre det de interessert I videregående skole eller jobb. Om de lykkes, heng selvsagt sammen med hva de har I sekken når de kommer til videregående skole. Sekken fylt fra oppveksten, fra hjemmet og fra grunnskolen. Og det som betyr mest de sosiale relasjoner for at ungdommer skal bli interesserte og engasjerte. Men de fysiske omgivelsene på skolen kan også være med på å legge til rette for at flest mulig skal finne et område som de interessert I. Og det det som det handler om nå, de fysiske forutsetningene på skolen. Det det denne saken handler om. Så god debatt vil jeg bare si. Så da ordet fritt.
Takk ordfører. Da neste taler ut Kristin Gjessbakken. Så noterer jeg Guri. Bråten, Tåle Villerud.
Ja, takk. Ordfører I kommunestyret. Ja, det litt sånn problematisk å snakke for alle de rollene som jeg har I dette kommunestyret akkurat nå. Bo, de spriker med sine meninger. Posisjonen spriker med sine meninger. Og Venstre mener jo sitt. Men det som helt sikkert, det det at vi har vedtatt å bli Norges beste oppvekstkommune. Og I dag det en sånn dag hvor dette vedtaket skal følges opp. Det vil si at vi I dag skal veta hvor eller hva vi skal gå videre med, og hvor vi skal legge Norges beste ungdomsskole. Shit! Det skikkelig kult! Dette her ser jeg for meg må være et innovativt bygg som sprenger grenser med tanke på innovasjon, nytenkning, fasiliteter, klima- og miljøtiltak, og som favner minst 10 læreplaner fram I tid, og som skal inspirere og sørge for et solid bidrag til vedtaket vi startet med. Et bygg som så bra at det vil vekke interesse landet rundt og kanskje til og med ut over landegrenser. Og hvor i all verden det vi skal legge dette bygget? Jo, det som litt opp til oss i dag å bestemme videre. Vi har også vedtatt en annen viktig ting, og det det at Lena vårt kommunesentrum. Vi skal utvikle Lena og gjøre dette til en attraktiv plass både for innbyggere og næringsliv. Så vedtaket i dag skal også bygge opp om dette. Å samles om en felles ungdomsskole, det et overmodent tema. Barnetallet det går ned. Vi ser at vi stadig utfordres på faglig rekruttering. Vi har ulikt pedagogisk tilbud på ungdomsskolene våre, og nabokommuner kan skilte med større mangfold av pedagogisk tilbud og har flere valgfag enn hva vi tilbyr våre her i Østre Toten. Fagfornyelsen setter andre krav til hvordan både skolebygget utformet og hvordan klasserommet utbygget. Det må legges fysisk til rette for samordning mellom fag, nye metoder, nye måter å jobbe på, samt et inkluderende læringsmiljø. Vi trenger også å skape gode møteplasser for ungdom. Ungdata viser at ungdommen ikke fornøyd med møteplassene de har i dag. På skolen kan allerede gode og eksisterende møteplasser i et nybygg på dagtid også legge til rette for aktivitet på kveldstid. For å se nærmere på behovet for en ny ungdomsskole og ikke en gammel skole som vi pynter på, så vil jeg prøve å fortelle starten av et eventyr som vi her i rommet beslutter slutten på. Se for dere Per, Pål og Espen Askeladd. Tre brødre med samme mor og far, men likevel svært forskjellige gutter. Per han den skoleflinke odelsgutten som gjør akkurat det mor og far og lærere forventer av han. Han passer godt inn med pulten, tavleundervisninger, ytrer ikke særlig mange kritiske spørsmål til systemet og tilfredsstillende A4 til å fullføre skolen. Pål han avhengig av rullestol på grunn av en trampolineulykke og har hørselsutfordringer. Men føler seg ikke fullstendig inkludert på skolen fordi heisløsningen krever en nøkkel han har tilgang på og personale, men ingen andre. Toalettfasiliteten hans ligger på et helt annet sted enn de andre elevene, og utformingen på skolen gjør at han hele tiden blir den som annerledes og som må ha tilpasning for å kunne delta. Espen, han den kreative, den oppfinnsomme og kanskje den smarteste av brødrene, men han trives ikke på pinnestolen ved pulten sin. Fordi han ikke nok av fire, og fordi han stiller for mange kritiske spørsmål. Han undrer seg over mange ting, og han passer ikke helt inn. Han har masse uro i kroppen, og klarer ikke helt å sitte stille hele tiden. Men han klarer å følge med på undervisningen i en mindre gruppe, hvor han aktivt kan delta med å legge frem sine forslag og undre seg sammen med gruppa. Han sitter kanskje bedre på en aktiv stol eller en pute på gulvet, og han har kanskje musikk på ørene når han jobber med oppgavene sine alene. Han lærer best fysikkens og matematikkens muligheter og begrensninger ved å bygge en modell av en trebro for å vise forholdene i en bærekonstruksjon. Greia Per, Pål og Espen alle brødre som ligger helt innenfor hva vi anser som normalt, og kan inkludere i en normal undervisning med dagens læringsplan, hvis forholdene legger til rette for det. Men dagens undervisningsbygg legger til rette for læring for Per, men for både Pål og Espen så sliter de med å passe inn. Og vi klarer ikke helt å sørge for en inkluderende læringsmiljø. Dette viser skoledropouts-tallene vi har her i kommunen. Så nå ber jeg dere, uansett hvordan den debatten går videre, ha det med deg. Jeg ber dere alle tenke nøye etter om hvem vi ønsker å bygge skolen for, når vi strever med skoledropouts, som høyere enn landsgjennomsnittet, når barnetallet synker, og vi strever med rekruttering. og å beholde ressurser. La oss bygge en ny skole som inkluderer både Per, Pål og Espen Askeland, og som beholder og rekrutterer lærere. Takk.
Takk for det. Da det Guri Bråten, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Tror kanskje innlegget mitt blir litt kjedeligere enn jazzbåken sitt. Jeg tror det blir litt mindre eventyr og litt mer kanskje realisme, men vi får se. Uansett, det unga våre som fremtiden, og jeg tror det tverrpolitisk enighet om at vi vil satse på oppvekstsektoren og gi våre barn og unge gode oppvekstvilkår. Og slik sett så det våre skolebygg i så måte en stor rolle i hvordan vi lykkes med å gi gode opplæringsarenaer for unga våre. Det en kjennskjerning at våre skolebygg gamle, som ganske mange kommunale bygg for så vidt og det behov for opprustning. Og saken i dag handler jo om struktur. I den opprinnelige saken i fjor så ble vi utfordret på å gjennomgå hele skole- og barnehagestrukturen og legge føringer for året fremover. Det ble i saken vedtak om å utrede muligheter for å se på felles ungdomsskole. Men i saken i dag så ser vi ikke dette da i sammenheng med resterende struktur i oppvekstsektoren. Arbeiderpartiet mener at dette en svakhet, at alt henger sammen med alt når det kommer til struktur. Da. Vi synes det litt for lite synliggjort. Men vi har i dag to ungdomsskoler. Vi skal nå se på muligheter for samlokalisering. Og vi mener at det kan være positivt å se på det. Vi tenker at det kan komme en del positive synergier av å ha en felles ungdomsskole der en får et nytt moderne skolebygg, samtidig som en da legger til rette for mye god læring og kanskje mer sosialt fellesskap. Dette vil bli en stor skole for våre ungdommer, og lokalisering til det skolebygget jo viktig hvis en skal tenke på en tomt. Bygger vi en ny ungdomsskole på en ny tomt, så blir jo Lena og Skreia ungdomsskoler stående tomme. Og vi tenker jo opp litt på etterbruken til disse skolene jo foreløpig ikke et tema, men det en viktig del ta denne saken hvis en skal se på det i en helhet. Skal vi da fylle opp ungdomsskolen med barneskoler? For alt tenk sammen med alt i denne strukturkabalen, så begynner du med ungdomsskolen. Strukturen, så må vi også tenke på barneskolestrukturen sånn som Arbeiderpartiet ser det da. Men administrasjonsforslag da, som vi forholder oss til i hovedsak, det innebærer å bygge en ny felles ungdomsskole på Valdejordet. Og kostnaden av denne skolen estimert av rundt 500 millioner kroner. Det veldig mye penger. I tillegg så kommer kostnader til kjøp og opparbeidelse av tomta, etablering til bedre parkering, bygging til svømmehall, etablering av gymsal. Så kostnaden kan vel sies å være ganske betydelig mer enn 500 millioner. Det må vel nærme seg 750 millioner hvis en skal legge til alle tingene som mangler i det som lagt fram i dagens saksframlegg. Til sammenligning så bygde vi labo for rett i overkant 600 millioner kroner. Og lånekostnaden var 400 millioner da vi fikk 200 millioner i tilskudd fra Husbanken. Så det viktig å merke seg at en prosjekt som heter Ny felles ungdomsskole på Lena vil bli Østre Toten kommunens største økonomiske prosjekt noensinne. Og med det i bagasjen så synes jeg at prosjektet går veldig fort fram den perioden vi har i dag, fra vi har fått fremlagt dette i juni til et mulig forprosjekt som skal ses på i november. Det er ganske knapphet i forhold til utredningstid, og ikke minst hvordan vi som politisk skal tygge på en sånn type sak, da vi skal se på så store kostnader. Og det da viktig å påpeke at bygging i dag dyrt. Byggevarepriser har jo steget veldig siste år, og mange prosjekter blir utrolig mye dyrere enn de ville ha vært på grunn av økte råvarepriser. Det ble det sagt litt om innledningen her. Ja, så spørsmålet også, vi må stille oss litt som ansvarlige politikere som skal være med og inngå disse økonomiske forpliktelsene, er om det er riktig tid å sette i gang denne byggingen på. Om det haster å gjøre det akkurat i år, eller om det er lurt å avvente litt. Det er også noe vi ser på egen gruppe da, for å ha med det. Men vi jo utfordret på ulike tomtealternativer. Vi mener at den beste tomta er Lene ungdomsskole sin tomt. For denne tomta er stor nok til å romme hele prosjektet. Og den ligger ene til i forhold til nærhet til kommunesenteret, samtidig som det er litt avstand. Vi har jo fått en del høringsinnspill som går på akkurat det som vi mener er relevante. Kommunen har vel et slagord som heter tett nok vær og langt nok unna, og slikt sett så er ungdomsskolen dagens ungdomsskole på Lena en god beliggenhet. Her ligger det til rette for både nybygg og eventuelt gjenbruk, ta noe eller deler av den bygningsmassen også. Men vi er så klart positive til å kunne gi skolesektoren et løft for med nye undervisningsbygg. Men vi er bekymret for økonomien i dette prosjektet, selv om jeg ser at det er beskrivet at det er visst nok økonomisk handlingsrom til å gjøre en så stor investering. Vi har jo en høy lånegjeld i dag, den er på litt i overkant av 1,5 milliard. Og med dette låneopptaket så vil vi jo bevege oss over 2 milliarder i lån som skal betales. Og når vi vedtok å realisere Labo, så så vi at her ble det en ny stor investering. Hva var det kommunen gjorde da? Da innførte Østre Toten kommune ved politiske flertallet eiendomsskatt for å kunne realisere bygging og drift av Labo. Jeg bare minner om det, og det har jo en utgiftsside her som vi er bekymret for. Og vi er i hvert fall ikke innstilt på å øke eiendomsskatten for å bygge en ny ungdomsskole. Ja, så det blir, men jeg synes det er veldig mange usikkerheter i denne saken. Jeg synes det er, jo mer jeg leser, jo mer spørsmål får den. Men vi mener likevel det er riktig og viktig å få mer fakta på bordet, slik at vi vet hva dette egentlig innebærer i praksis. Vi ønsker oss jo mer informasjon, og spesielt for å se om det er realistisk i forhold til den totale kostnaden, der alle deler er inkludert. Spesielt også når du tenker på dette med gymsal og svømmehall, som er en viktig del av undervisningen. Så forslag, Arbeiderpartiet har et forslag til vedtak, som er i fire punkt, som jeg kan referere til. Punkt 1. Kommunestyret vedtar å gå videre i konseptfasearbeidet med en felles ny ungdomsskole, lokalisert ved Lene ungdomsskole, og vi mener da at alternativ A og B, 1A og 1B skal utredes likeverdig. Punkt 2. I det videre utredningsarbeidet er det vesentlig med avklaring og nærmere vurdering av flere forhold beskrevet i saksframstillingen, herunder inkludert svømmehall, gymnastikkhall og økonomiske konsekvenser. Punkt 3. Sak om konseptvalg med avklaringer legges fram for politisk beslutning i november 2022 som underlag for å beslutte oppstart av forprosjekt for en felles ny ungdomsskole. Og punkt 4. Arbeidet finansieres ved bruk av avsatte midler for oppvekst 2040 konseptanalyse. Takk.
Takk for det. Det neste på lista, Tåle Vilderud fra Senterpartiet. Vær så god.
Ja, ordfører kommunestyret. Jeg synes jo det er litt merkelig noen av de første innledningen her i forhold til måten de har lagt fram. For så vidt jeg vet og kan huske og bedømme, så har vi ikke vedtatt en sammenslåing til ungdomsskole enda. Vi har gått for at vi skal ha en utredning av muligheter for en skole, men jeg har ikke sett noe vedtak på at vi har gått for å legge ned de andre ungdomsskolen. Selv om det kan høres litt lik ut i måten ting blir lagt fram på. Vi har i dag to ungdomsskoler, og begge de har mange gode kvaliteter. Begge skoler har hatt en god del oppgraderinger de siste 10-15 årene. Det er gode elevmiljøer. Skolen ligger i områder med gode muligheter for utemiljø, både i læretid og fritid. Samtidig så det jo slik at deler av disse bygget gamle og trenger absolutt ytterligere forbedringer. Og det skjer også utviklinger i fag og læreplaner som vil gjøre oppgradering av både læringsarealer og andre ting nødvendig. Når vi da skal imøtekomme fremtidens behov, så kan vi velge å gjøre dette her ved å oppgradere dagens skoler, eller vi kan slå sammen til en større skole. Jeg har vært med på å støtte utredning til en felles skole. Jeg nysgjerrig på hvilke muligheter det kan gi. Jeg tror absolutt det kan være gode argumenter for å ha en felles skole. Vi har mange gode synergier til det, helt klart. Og det mange fine fasiliteter en kan få ved et nybygg. Så der det mye vi kan ta med oss i en utredning. Vet dere, her var oppe i forrige gang den saken var oppe, så var jo også, var det spørsmål i forhold til alternative tomter av dagens ungdomsskoletomter. Det var noe jeg foreslo eller ba om å få vurdert. Og da hadde jeg jo egentlig både trodd og håpet at det skulle være noe mer kreativt som kom fram enn å plasse litt på parkingsplass midt i Lena sentrum. Foreløpig estimert kostnad til en felles ungdomsskole ca. 500 millioner. Dette er en vesentlig investering for kommunen, og det er jo, som Guri Bråten nå sa, det er en god del ting som ikke er med i denne kostnadsvurderingen. Er dette her noe vi har råd til? Hvordan skal det eventuelt finansieres og betales? Per nå har vi, slik jeg ser det, ikke noe sikre tal på hva dagens skole vil koste å oppgradere til nødvendig, hva nødvendig oppgradering på dagens skole vil koste for å kunne drive en god skole, pedagogisk og faglig der. Vi har heller ikke noe god vurdering i det papiret vi har nå for et senere vedtak på hva som er pedagogisk og faglig fordeler og ulemper ved en sammenslått eller to skoler. Og det er også store forskjeller på hva lærere på de forskjellige skolene mener å vektlegge innenfor disse sakene. Jeg er ikke villig til å gjøre et vedtak om å slå sammen skoler basert på prinsipp. Jeg vil at vi skal gjøre dette her først og fremst for å få en god faglig og pedagogisk vurdering, pluss at det må være en økonomisk forsvarlig investering for kommunen å gjøre. Dersom vi skal gå til et skritt og slå sammen skolene, er det etter den informasjonen jeg har fått i hvert fall ingen faglig eller pedagogisk argument for å gå for alternativ 2 A eller B Lena sentrum. De faglige argumentene, eller skolefaglige argumentene jeg har fått framlagt, tilsier at de forslagene som er lagt fram i dag, så er dagens ungdomsskoletomt på Seierstad mest aktuelt. Jeg er også litt skeptisk til disse samfunnsmessige synergier som blir lagt fram. Jeg tror utviklingen til Lena som et sentrum trenger noe annet enn en ny skole i sentrum med dertil flere elever gående rundt om. Jeg tror vi utvikler Lena bedre ved å utnytte det arealet til næring og handel. Det er pekt på synergier til nærliggende tilbud, for eksempel ØTIP, Totenhaller, bibliotek. Per nå er i hvert fall lite kapasitet på de idrettsanleggene som er i Lena, og erfaringsmessig for andre ungdomsskoler som har nærhet til blant annet bibliotek og videregående skole, så er det noe som blir relativt lite utnyttet i hverdagen, for det er ikke der fokuset ligger, selv om de har muligheten til det. Ja, dette med svømmehall nevnte jeg. Vi har jo i dag to fungerende svømmehaller som er relativt grei stand, og en ny svømmehall vil jo koste relativt mye. På bakgrunn av innlegget mitt nå så ønsker jeg frem et nytt forslag. Det er basert på vedtaket fra Bo, men alternativ 2A byttes ut med 1A. Det vil da bli et forslag i fem punkt. Punkt 1. Kommunestyret går videre i konseptfasearbeidet med en felles ny ungdomsskole i henhold til alternativ 1A og 1B. I arbeidet skal også kostnader til svømmehall, idrettssal, flerbrukshall og funksjonelt utenområde til lek og undervisning samt ungdomshus tas inn. Resten er jo tilsvarende det som er fra Bo, så jeg vet ikke om vi trenger å referere det. Men det går da på kosten. Ja, altså det jo da punkt 2 da kan jeg ta med det. Kommunestyret ber om kostnadsvurdering for nødvendig investering på null alternativet til funksjonelle fremtidsrettede læringsarealer som ivaretar læreplan, universell utforming, arbeidsmiljø, inneklima samt andre vedtatte bestemmelser. Det må også fremkomme vurdering av faglige pedagogiske fordeler og ulemper med dette alternativet. I dette videre utredningsarbeidet er det vesentlig med avklaring og nærmere vurdering av flere forhold beskrevet i saksframlegget, samt spørsmål stilt i bomøtet. Blant annet i bomøtet svarte dette her med økonomisk forhold stilt spørsmål om i forhold til om vi faktisk har råd til å bygge og nedbetale det. Punkt 4. Sak med avklaring legges fram for politisk beslutning i november 2022 som underlag for å vurdere oppstart og forprosjekt av en ny ungdomsskole. Arbeidet finansieres og bruk av avsatte midler til oppvekst 2040, konseptanalyse. Jeg mener det viktig å ha med spesielt det punkt 2 her, i forhold til å vite hva vi måtte hva det vil koste å behøve det i skolen vi har i dag. Jeg vet jo at en oppgradering av dagens skoler vil ha en vesentlig kostnad, men jeg mener det viktig å ha med som et beslutningsgrunnlag. Dersom vi skal gå for å bestemme oss for en eller to skoler, så må vi også vite hva alternativet vårt vil koste. Takk.
Takk for det. Da det Jørn Grøtberg, SV. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Vi i SV vi gikk ta valg på å ikke røre skolestrukturen denne perioden her, og det står jeg på. Jeg mener vi har ikke noe hast med dette her. Her må vi være grundige. Det er alternativet som er. Så hvis vi skal ha en videre utredning her, så mener jeg at da må vi utrede i forhold til den, der det ligger i dag, den tomta vi har, den eier vi. Der blir det billigste. Og bygge på den skolen vi har, det gir jo større kvadratmeter. Vi får større skole. Men det en ting her som jeg tenker på, og det med beliggenhet. Hvorfor skal vi ha alt nede i sentrum? Og ta 13-16-åringer, flytt ned i sentrum på skole. Jeg tror vi vet hvordan det vil bli. Det blir mye flytt rundt omkring. Mye fristelser. Så jeg mener at den tomta som ligger i dag med ungdomsskole, hvis vi skal gjøre noe, den bør vi bruke videre. Men det forslaget som Arbeiderpartiet kom med her, det tilslutter vi oss i SV. Så, men tenk oss godt om å ikke stress. Og tenk på prisen her, ikke minst. Og tenk på alt annet vi også skal ta fatt på. Innen håp også, er det helse, omsorg og velferd, er det mye som må tas tak i videre der også. Vi har ikke nok plasser der, eller? Så her må vi se helheten. Alt henger sammen med alt. Takk.
Takk for det. Da det Tobi Alte Karlsen. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Høyre står fjellstøtt i vedtak om en felles ungdomsskole. Det viktig, og det den riktigste vegen å gå. Det har betydning for kvaliteten vi kan gi i grunnskoleopplæringen, og en ny skole er en satsning på skolekvalitet. En konkret satsning på ungdommen vår i kommunen vår. Endringer av utdanningsoppdraget og fagfornyelsen, som det har blitt referert til her tidligere, krever at vi tilrettelegger i fornyet form. Det et samfunnsoppdrag som vi må ta på største alvor. I saken slik det ligger nå, så gjelder det å løfte blikket og se på mulighetene og få gode vurderinger på hva som den beste løsningen samfunnsmessig. Og ikke minst miljømessig, og det økonomiske perspektivet som vi også har hørt litt fra talerstolen her før i dag. Men husk, vi jobber langsiktig. Den tentative planen sier at ja, vi kan være ferdig om i 2027, 5-6 år fram i tid, så vi må tenke langsiktig. Vi skal investere i en bygningsmasse som også skal ha funksjonalitet om 30-40 år. Vi skal investere i en ny læringsarena og en ny felles kultur. Vi skal investere i god oppvekst og god trivsel. Vi skal investere i miljø og bærekraft. Vi skal rett og slett investere i framtiden. Kommunen har en moderat gjeldsbelastning så langt. Det sies også at det fornuftig å investere der det rom for det, og når det trengs. Vi har strenge handlingsregler, og vi ligger godt innenfor så langt. APs bekymringer interessante når det gjelder økonomi, og kan for så vidt understøttes på mange måter, men hvor ambisjonene for unga våre? Til og med ikke høyere klarer å prate økonomi i den grad som det Arbeiderpartiet gjorde fra denne talerstolen her i dag. Det kanskje den største økonomiske prosjektet vi setter i gang. Men hvor viktig ikke det? Vi står opp med begge bena opp i en ny skolehverdag for unga våre. Og hvis vi ikke klarer å ta det på knakende alvor, så vi passive. Og avvente på grunn av markedet, det kan vi godt ha lyst til, og det prater vi i Høyre også om. Men vi kan ikke avvente og planlegge. Vi lever i usikre tider, og det ytre faktorer som gjør, men vi kan ikke avvente og planlegge. Jobben foran oss nå å sikre at vi tar de aller, aller klokeste valgene. Saken slik som den ligger foran oss gir oss et visst grunnlag for valg av konsept, men har så vidt så mange uavklarte spørsmål om hva som realistisk med tanke på utnyttelse av areal og gevinster for å hente ut sambruk og flerbruksmuligheter i alternativ 2 nødvendigvis. Så vi trenger å få mer kjøtt på beinet. Høyre fortsatt veldig nysgjerrig på hva som kan ligge av muligheter og samfunnsmessige ringvirkninger i alternativ 2 på Valjordet. Det Bjørn Heng sier om sambruk og merbruk spennende, og igjen så må vi tørre å si at vi tenker for framtiden. At flere partier i kommunestyret nå fremmer mer konkretisering av hva som må belyses kjempefint. Det gir oss ytterligere grunnlag for å ta gode vedtak. Et vedtak med et tomtevalg på allerede eksisterende Lena ungdomsskole absolutt og i aller høyeste grad et realistisk alternativ. Men vi sikre? Det gjelder å komme fram til gode begrunnede svar som gjør oss sikre på det riktige valget. Så for Høyre så det viktig at vi samles sett nå tør å gå videre da, i konseptfasen og det videre arbeidet, og kanskje ikke lukke så veldig mange dører enda. Det svakheter, og det svakheter som vi trenger å få ikke forklaring på, men få videre utrede om hva som gjør at det kanskje klokest å legge det på Valjordet. Eller at det kanskje klokest å bygge helt nytt på Lena ungdomsskole. Venstre, Høyre og FRP kommer til å komme med et nytt forslag til vedtak som Venstre kommer til å presentere etterpå, og som vi i Høyre understøtter. Takk.
Takk for det. Da det Tor Gaute Lien, Fremskrittspartiet. Deretter det Birgit Finstad.
Ordfører i kommunestyret. Jeg var sittende og tenkte litt etter at representanten Vilderud var oppe her. Han taler på å plassere en skole på en parkingsplass. Da begynte jeg å tenke litt på... Det litt forskjell på sånne biler folk i Totenvika kjører og resten av kommunen, når de kan parkere ut på et jordet. Så det synes jeg var tøft. Men det var flere ting ved hans innlegg som jeg tenkte over. Han vil ha et nullalternativ. Prinsipielt så kan jeg si at jeg enig at vi trenger et nullalternativ. Men her det egentlig vist ganske klart og tydelig at innbyggere ønsker faktisk en ny ungdomsskole. De aller fleste fagmiljøer ønsker en ny felles ungdomsskole. Og de aller fleste politikere ønsker en felles ny ungdomsskole. Kanskje bare ikke i denne perioden da, som... Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært inne på. Og vi som politikere, vi vet ganske godt, uten en utredning, at et nullalternativ som vil ha et godt miljø og de samme egenskaper som vi trenger i fagfornyelsen og i fremtiden, det vil være dyrere enn å bygge nytt. Det vet vi. Det stemmer allikevel i kommunestyret som vil bruke 2, 3, 400 000 på å utrede ting vi allerede vet svaret på. Og da kan de i neste korsvei komme og klage over at kommunen bruker unødvendige penger på utredninger som har blitt gjort tidligere i prosessen i oppvekst 2040. Det populistisk, og det gavner ingen på sikt. Og det som vi prater på her, altså noen har tatt ordet for å pusse opp skoler, mens andre har tatt ordet for å bygge nytt. Skal vi sammenligne epler og pærer? For å pusse opp eksisterende skoler, det ikke det samme som et nytt bygg som tilpasset den tiden vi lever i og fremtiden. Det to vidt forskjellige ting. Et påbyggingsalternativ som alternativ 1A heller å pusse opp eksisterende bygg som nullalternativ det kan vise at vi ikke vil gi ungdommer våre de samme mulighetene som 1B eller 2A vil gi. Da kan det minne om ordtrykket spare seg til fant. For når kostnaden blir omtrent like, hvorfor skal vi gå i gamle baner og bruke de samme penger på helt greie tiltak, når vi kan gå hele veien og gi innbyggere våre bedre muligheter? Det gode argumenter både for Seierstad og på Vallejordet. For mange så vil det velge Seierstad-alternativet være trygt og kjent. Det har vi prøvd, der har vi hatt ungdomsskole, det har funket. Prismessig så det så som så, det ganske likt, så det trygt. Men tenk deg nå, en ungdomsskole på Vallejordet, og tenk deg at kommunen samtidig har kjøpt opp andre etasje på Rådhustorget. Og tenk deg om vi har bygget en gangbro mellom Nye Ungdomsskolen, Rådhustorget og biblioteket. Tenk hva vi kan få til. Tenk på hvilke lokaler som innbyggere våre kan bruke på kveldstid. Vi skal også samle helsestasjonstjenesten vår et sted. Tenk om vi får til det på ungdomsskolen, der i sentrum, sammen med bibliotek og alt. Altså, vi har muligheter. Men det å tørre å tenke sånne tanker, det kanskje litt tabu da, her i Østre Toten. Men jeg håper virkelig at flere kommunestyrepolitikere nå, mine kollegaer her fra alle partier, med å tørre å tenke litt på muligheten før vi sier nei til alternativ 2A. Livet der leves bedre når du tør å leve og ikke redd for å se på muligheter. Men uansett hvilket alternativ vi lander på i dag, så vil resultatet bli bedre. Det ser ut som vi klarer å lande på at vi vil ha en ny ungdomsskole og prioritere ungdommen som i kommunen her også. Men det ett argument i den saken her som jeg har bitt meg merke til. Det noen som sier at Vallejordet kommunens beste tomt. Hvorfor skal vi kaste bort den på å bygge ungdomsskole? Og da ville bare, det var før min tid i politikken, men var det ikke noen som ville ha labo ned på der? Det helt greit å bruke penger på eldre, men ikke på yngre. Det blir feil. La oss tenke på fremtiden, og la oss vurdere alle muligheter. Takk.
Takk for det. Da var det replikk fra Tone Widerøe. Vær så god.
Ja, Tom Gaute. Ja, jeg har nok en litt grøvere bil enn deg sikkert da, angående parkering. Nå var nok det mest et bilde i forhold til den tegningen som hørte fremlagt, så har den plassen som nå matjord dessverre vært gjort om til parkeringsplass, og muligheter for utområdet rundt det alternativet særdeles liten, derav begrepet parkeringsplass. Når det sagt, så skulle jeg gjerne løpe i at vi hadde bygd på det hele tatt og kunne behølt det som dyrkejord, men det tydeligvis ikke aktuelt. Svar på nullalternativet blir også dyrt. Ja, det gjør vi nok, helt sikkert, men vi vet faktisk ikke hvor dyrt. Jeg vet at en utredning vil koste, men når vi potensielt skal bruke 500 millioner pluss, kanskje 6, 7, 800 millioner til sammen, så er det småpenger å bruke en 100 000 eller to for å få et godt beslutningsgrunnlag. Jeg også enig med deg at en sammenslåing, ved en sammenslåing så vil et nybygg mest sannsynlig være det beste alternativet. Men jeg også tror på at det fullt mulig å skape fremtidsrett av gode skoler ved en ombygging av dagens skoler hvis en ikke går for sammenslåing. Og det noe som jeg i hvert fall vet mer om. Takk.
Takk for det. Da det Birgit Finstad, Arbeiderpartiet. Sven-Jørn Grøtberg. Og så var det en Roger Høyberg fra Fremskrittspartiet.
Ja, ordfører, kommunestyret. Jeg tenker å se litt på det i makroøkonomisk perspektiv også. Federal Service System, amerikanske sentralbanken, de setter vel antageligvis opp renta betydelig i dag. Kanskje 3 ganger. Av inflasjon i USA, over 8%. Og dette vil også påvirke norsk økonomi, svekke norske kroner. I disse dager er det resesjon i verdensøkonomien. Og det vil også komme trolig betydelige renteøkninger i Norge fremover, fordi at vi er også i inflasjon her. Jeg ser på kalkylen at prisstigning og finanskostnader ikke er medregnet. Hva med kostnader til etterbruken av 1 eller 2 ungdomsskoler? Hva er hensikten? Skal disse 2 ungdomsskolene transformeres til barneskoler? Hvis de er for dårlige til å være lokaler til å være ungdomsskoler, så må de også pusses opp for å brukes til barneskoler. Så dette her vil jo føre til en kjedereaksjon av utgifter. Derfor tror jeg at vi vil overstige langt over de 500 millionene. Så det vil komme betydelige kostnader i tillegg. Og så har vi svømmebassenget. Og råvareprisene, de er jo ekstremt dyre nå. Det er dyrt å bygge. Så hva er forsvarlig pengebruk med tanke på den kommende renteøkningen, inflasjon, resesjon som skjer? Hvor mye gjeld skal vi tåle i kommunen? Det er greit å reflektere over dette og bruke god tid på saken. Vi ønsker alle en ny, fin ungdomsskole med det beste for unga, både faglig og i trivsel. Men vi er nødt til å tenke på de økonomiske konsekvensene. For når vi er ferdige med dette, så tror vi at vi er nok sikkert oppe i en 2,5 milliard i gjeld i kommunen. Så vi er nødt til å tenke på de økonomiske konsekvensene. Takk.
Takk for det. Da det Jørn Grøtberg, og så det Roger Høyberg etterpå. Hvis det flere som vil ha ordet, så kan de tegne seg under den, før den Roger Høyberg får ordet. Kristin Jesbakken.
Ordfører i kommunestyret. Representant Finstad tok en del av det jeg skulle si. Det det med etterbruken. Altså, hva skal vi med 2 store skoler stående der? Det koster at de står tomme. Vi må tenke helhet her også. Det er vi nødt til å gjøre. Og som jeg sa i stad, det med at ungdommen, og det er 13-16-åringer, jeg tror de har bedre til å gå på skole oppe på Seierstad, her og nede i Lena sentrum. Så tenk, hva skal vi gjøre med det skolen som står tomme etterbruk? Vi har nok lokaler som står tomme i Øse-Toten i dag. Og skal vi ha 2 store skoler stående tomme, da må vi planlegge før vi gjør noe mer. Hva skal vi gjøre med dem? Ikke komme etterkant, der må jeg henge meg etter her. Hva vil du med dum skole? Takk.
Replikk fra Tove Beate Karlsen.
Ordfører i kommunestyret, bekymringen rundt etterbruken, den er stor den. Vi var invitert i fjor, når vi hadde skolestrukturdebatten, om en helhetlig skolestruktur. Høyre var klinkende klare på at vi var klare for å ta hele den debatten. De fleste av partiene her i denne salen var ikke klare for det. Derfor så fikk man vedtak på at vi skulle se på 1 ungdomsskole. Og det er innlysende at det ligger til grunn en etterbruk i de gamle lokalene som kanskje innbefatter skole.
Så jeg synes på en måte det blir litt sånn feil å prøve å trenere hele saken fra opposisjons side med at vi må behandle etterbruken nå, for at det har vi vært invitert til før, men det var litt villig til.
Jørgen Grøtberg skal vel svare?
Ikke lenger.
Ordfører kommunestyret, grunnen til at jeg sa det jeg sa med etterbruken, det at hvis du skal ha et helhetlig system, altså hvis du skal telle med noe stort, så må du ha med hele saken. Og hele saken det den skolen som står der, skolen som står der nå, og den nye de har tenkt på bygget. Og skal de bruke alternativ 2A, så blir det stående to skoler tomme. Og det det jeg sier, at for at vi skal eventuelt begynne med det, så må vi ha en plan for det andre. Vi kan ikke komme, la det stå, så kommer ja, 2-3 år, skal vi kanskje tenke på noe. Altså, dette må henge sammen. Når man begynner med en ting, så må det andre henge sammen. Det så enkelt i livet. Takk.
Ja, for da er det Roger Høyberg og Kristin Jesbakken, og så er det Wenche Fossumstuen som har dette målet.
Ja, ordfører i kommunestyret. Jeg skal ikke prate opp at det sagt mye fornuftig her. Noe vel lite fornuftig, men det mye av det som det. Jeg har tenkt litt både nå og før jeg til gruppemøte. For det første så ønsker jeg en ungdomsskole, og det kan jo høres og se slik ut at det der kommer til å skje. Jeg ønsker noe på Seierstad. Det det ikke noe tvil om, ikke for det at jeg bor i Seierstad-Guta, eller Sukkestad-Guta, som det egentlig heter. Det det Guta forbi Seierstad-skolen heter. Men der ble det bygd, det kanskje noen som har nevnt det før, og 2012 så ble det restaurert for en god del peng der. Og utgangspunktet så vel svømmehall bra nok slikken i dag. Det ett år siden jeg har dukket under i vattnet der, men jeg trodde det noe dårligere etter jeg var der. Og det jeg ser litt positivt på, han ser hvis du kjører der da skolen slutt, så må unga faktum gå noen hundre meter før de kommer på bussen. Og slik må vi ha det om skolen blir her og der. De har ikke, har ikke vondt å lufte seg så vidt der, før de skal hjemme til mor og far eller på en kaffe. Og tomta, den er vi, stort sett hele tomta. Og vi har muligheter bakover der, det som det står den gamle Seierstad-skolen. Og da kan det kanskje, da ligger det kanskje kort at jeg stemmer for Arbeiderpartiets forslag.
Takk for det. Da det Kristin Jesbakken, og så det Wenche Fossumstuen.
Ja, ordfører, kommunestyret, dette jo en ganske artig debatt. Det synes jeg skikkelig spennende. Venstre jeg her for å representere nå. Vi samstemte i at vi har investert i Hov for mange millioner kroner, og nå det barn og unges tur. For det en del av helheten. Og ikke bare investere i Hov og langtidsplasser, men faktisk investere i framtiden for barn og unge. Beslutningen om å kun ta skrittet med ungdomsskolen et kompromiss fordi det ikke var tverrpolitisk enighet om å ta hele skolestrukturdebatten som helhet. Venstre samstemte i at et nybygg det eneste rette. Hvorfor? Jo, fordi det sikrer mest mulig inkludering i den ordinære skolen. Vi sikrer et bygg som bygger opp under nåværende og nye læringsformer, metodikk og ikke minst læringsplaner som ikke bare nå, men også inn i framtiden. Det ikke et alternativ til å utbedre en gammel skole når vi følger opp et vedtak om å bli Norges beste oppvekstkommune. Norges beste ungdomsskole lager vi ikke med en billig utbedring som varer noen år, og som etter hvert mest sannsynlig må utbedres igjen og igjen, men aldri bli helt bra. Lene ungdomsskole allerede en labyrint, uoversiktlig og kronglete. Det kan nevnes at utdanningsforbundet var krystallklare på at de ønsket et nybygg, fordi to miljøer skar kna sammen. Dette skjer ikke på en god måte når en arbeidskultur flytter inn i en som allerede eksisterer. Man trenger noe nytt. Utdanningsforbundet var også opptatt av å ivareta sikkerheten til lærere. Vold og trusler mot lærere er et økende problem, skal vi tro utdanningsforbundets sentrale rapportering. Nybygg er attraktivt både for innflyttere, innbyggere og ikke minst de beste lærerne som vi trenger å beholde og rekruttere. Venstre er bekymret for matjorda. I dette tilfellet så ser vi at begge tomtene i alternativ 2A og B er regulert til utvidelse av sentrum, men brukes i dag som matjord. Dagens Europabilde og verdensbilde viser at matjorda vår er en ekstrem sårbar ressurs. Vi vinner ikke fram ved å kompensere med nydyrking, siden gammel matjord har en helt annen kvalitet enn nydyrkingsjord. Og den beste matjorda, jo, den ligger nært Lena sentrum. Den jorda vi allerede har regulert, og som i dag er alternative tomter til ungdomsskole. Det ble derfor drøftet hos oss i vår gruppe om vi skal ta kampen om å omregulere denne jorda til matjord. Men flesteparten mener likevel at denne saken er tapt. Og i etterpåklokskapens lys var dette en kamp vi burde kanskje tatt sterkere da den var aktuell. Og Rema 1000 burde bygget i to etasjer i alle fall. Men i etterpåklokskapens lys til at vi også ser oss inn i fremtiden med et utgangspunkt som er det som foreligger. Vi kan være enige i at vi trenger svar på spørsmål videre, men vi trenger å undersøke mulighetene i flere tomtealternativer enn den plassen som er på Lena ungdomsskole. Venstre er nysgjerrig på en ungdomsskole på tomt 2A, og hvorfor det? Jo, på grunnlag av synergieffekter og utvikling av sentrum som er som en oppvekstarena. Jeg stusser litt på at vi ved første runde rundt strukturdebatten argumenterte hardt for at en skole er svært viktig og har nesten alt å si for et tett sted. Men nå, når vi er på 2A og 2B, så har det plutselig ingenting å si for utvikling av sentrum. Venstre ser for seg videre en svømmehall på alternativ 2B. Kanskje en ny barneskole på en skjermet tomt som i dag rommer Lena Trabane. Denne skolen kunne romma skolekretsene Vilberg og Hofsvangen og forhåpentligvis vært et godt kompromiss. Vi tillater oss å se for oss en oppgradert Lena idrettsplass, slik at friidrettsbanen kan igjen oppstå slik den var i sine glansdager, og gi en super synergieffekt til eventuell barne- og ungdomsskole. Vi tenker oss nye gang- og sykkelveier som oppgraderes til landsbygda, langs den gamle jernbanelinja, og med smarte påkoblinger for å sikre at boligområder får enkel tilgang til gode gang- og sykkelveier, som ligger nærmest blottlagt for trafikk og i naturskjønne omgivelser, som Lenaelva, Risdalen og det kulturlandskapet som Lena er i. Vi ser for oss synergieffekter hvor videregående ungdomsskole kan samarbeide med ulike tilbud både i og utenfor skoletid. Biblioteket som denne helgen her viste at de har ansatte som strekker seg langt for å skape gode arenaer og engasjement på bygda, og som med sin ekspertise kan bygge opp om læringsarenaen på både videregående og ungdomsskole. Vi ser for oss en helsestasjon for ungdom som har økte åpningstider og mer kurs for ungdom rettet mot livsmestring og helse. Og kanskje ligger den i helsestasjonen i andre etasje over Rema 1000 sammen med et nytt legesenter. Vi drømmer om synergieffekter ved å ha en ungdomsskole som også rommer aktiviteter for ungdom på kveldstid. Så når det allerede eksisterer masse gode aktiviteter i Totenhallen, Godshuset og Ø-Tip, så kan ungdommen få seg en matbit etter skolen, dra direkte på aktiviteter enten i svømmehallen, Ø-Tip og Lena idrettsplass, og på eventuelle kveldsaktiviteter på ungdomsskolen. Vi drømmer om et transportsystem som med kommunens dagsenterbiler kan benyttes for ungdom på kveldstid. Dette blir da betydelig enklere dersom vi har ungdomsskolen på 2A, for da skar ungdommen på det samme stelle i Lena sentrum. Transporttilbudet mener vi også lettere å framforhandle mot fylkeskommunen med ved å få til flere avganger dersom vi legger flere viktige arenaer i nærheten av skysstasjonen. Kanskje får vi flere bussruter til sentrum, også på kveldstid, ved å ta dette grepet. Dette ting som må undersøkes videre, tenker jeg. Og slik kan Lena bli et ungdomssentrum med massevis av gode aktiviteter for barn og unge. Vi trenger barn og unge i Lenas sentrum. For faktum i dag at Lenas sentrum rommer flesteparten av voksne med barn som har flyttet hjemmefra. Alternativ 2A ikke uproblematisk med tanke på dyrka mark. Men den rommer gode muligheter for å utvikle et oppvekstsentrum som kanskje Norges beste. Det Venstre fronter at det er for tidlig å skrinlegge 2A. Det trengs å se på muligheter for å bygge på dagens framlagte tomt uten å ta mer av dyrka mark. Vi trenger også se på synergieffektene, om de realistiske, inn mot videregående, ØTIP, Lena IF, bibliotek, og så videre, og så videre. Vi har sett på forslaget til Arbeiderpartiet og MDG, så derfor så, som kom i sam, så vi prøver oss på en liten konsensus, eller en sammenkobling, med hvor da Høyre, Venstre og FRP fremmer følgende forslag. 1. Kommunestyret vedtar å gå videre i konseptfasearbeidet med en felles ny ungdomsskole. 2. Kommunestyret vil gå videre med alternativ 1A, 1B og 2A, og vil ha følgende utredet. I alternativ 2A må utearealer og parkering løses på en god måte uten å ta dyrket mark. Kan ikke dette gjøres, bør alternativet skrinlegges. Kostnader og løsningsforslag i forhold til svømmehall, idrettshall, flerbrukshall skal synliggjøres i alternativene. Kommunestyret vil ha mer konkrete løsninger med tanke på å bruke ungdomsskolen dag- og kveldstid. Ungdomshus og sambruk med frivillige organisasjoner eksempler. 3. I det videre utbedringsarbeidet det vesentlig med avklaring og nærmere vurdering av flere forhold beskrevet i saksfremstillingen. 4. Sak om konseptvalg med avklaringer legges frem for politisk beslutning i november 2022 som underlag for å beslutte oppstart av forprosjekt for en ny felles ungdomsskole. Og så tror jeg det ble 5. Arbeidet finansieres ved bruk av avsatte midler i oppvekst 2040 konseptanalyse. Takk. Det blir spennende.
Takk for det, der blir det. Wenche Fossumstuen, Arbeiderpartiet, vær så god. Det siste før vi går i gruppemøter og tar et kvarter pause.
Ordfører, kommunestyret. Dette her har jo vært en veldig interessant debatt, vil jeg si. Og mange som engasjerte, og mange som mener mye om skole. Og det synes jeg veldig bra. Og vi i Arbeiderpartiet, vi vil jo selvsagt også ha en god skole for unga våre. Så det litt forskjell på de forskjellige alternativene. Men jeg har lyst til å si at det å jobbe for at vi skal bli Norges beste oppvekstkommune, ja, selvsagt vil vi det. For vi i Arbeiderpartiet var jo med å fremme det forslaget i førre kommunestyreperiode, om at vi skulle jobbe for å bli Norges beste oppvekstkommune. Og jeg tenker at det ikke noe et ord som glapp igjen, men det ikke noe forskjell på det, eller noe forskjell på om vi mener det ene eller det andre alternativet til ungdomsskole bedre, men vi vil alle jobbe for at unga våre skal ha en god skole og vara i, og med et godt innhold, og med gode lokaler og faglig fine, gode miljøer. Nå blir det jo veldig spennende i fortsettelsen, men jeg vil bare si at jeg synes vi har hatt en god debatt, og takk.
Takk for det. Da tror jeg etter denne debatten at det behov for noen gruppemøter. Også sikkert behov for å ta seg en tur på do og ha rett og slett 5 minutter også. Så da tenker jeg at vi kan møtes her at kort over 3. Så begynner vi på at da. Ja, da har vi innatt fra kommunestyret på, i Østre Toten at etter å ha hatt gruppemøter om, om saken om konseptutredning for en felles ungdomsskole. Så da foreligger det sånn som det nå noen forslag, men jeg regner med at noen vil ta ordet etter gruppemøten. Etter det jeg kan skjønne, så er det sånn. Guri Bråten, Arbeiderpartiet, vær så god.
Ja, ordfører. Dette en sak som vekker engasjement, og det jo bra, for det som vi pratet på innledningsvis, at dette en viktig sak som vi skal behandle i mange runder, men på en måte vedtaket i dag legger føringer for hvordan vi skal jobbe videre med saken, da, hva slags utredninger vi ønsker oss. Nå var det sånn at det forslaget Arbeiderpartiet fremme hadde en del likhetstrekk mellom det som ble fremme fra representanten Tåle Villerud og Åge Flegstad fra Senterpartiet. Så vi har da skrivet inn et fellesforslag som et kompromiss mellom et godt politisk kompromiss mellom våre forslag som også SV med og fremmer som et fellesforslag. Så dette da et fellesforslag fra Tåle Villerud og Åge Flegstad, SV og Arbeiderpartiet. Og jeg refererer. Kommunestyret går videre i konseptfasearbeidet med en ny felles ungdomsskole i henhold til alternativ 1A og 1B, altså Lena ungdomsskole. I arbeidet skal også kostnader til nybygg og gjenbruk av svømmehall, idrettshall, skråstrek, flerbrukshall, funksjonelt utområde til lek og undervisning, samt mulig etablering av ungdomshus i Lena tas inn. Punkt 2. Kommunestyret ber om kostnadsvurdering for nødvendige investeringer på nullalternativet til funksjonelle og fremtidsrettede læringsarealer som ivaretar læreplan, universell utforming, arbeidsmiljø og inneklima samt andre vedtatte bestemmelser. Det må også fremkomme vurdering av faglige pedagogiske fordeler og ulemper ved dette alternativet. I det videre utredningsarbeidet er det vesentlig med avklaring og nærmere vurdering av flere forhold beskrevet i saksfremlegget samt spørsmål stilt i bomøtet. Punkt 4. Sak med avklaringer legges fram for politisk beslutning i november 2022 som underlag for å vurdere oppstart av forprosjekt for en ny felles ungdomsskole. Vi ser at den tidsrammen sannsynligvis da ikke kommer til å holde i forhold til at det flere utredninger som bestilt, men det på en måte det helt greit. Og punkt 5. Arbeidet finansieres ved bruk av avsatte midler for oppvekst 2040, konseptanalyse. Takk.
Takk for det. Da det Tåle Villerud, Senterpartiet. Vær så god.
Ordstyre, kommunestyre. Da trekker jeg mitt tidligere fremlagte forslag til fordel for det fellesforslaget.
Takk for det. Tor Gaute Lien, vær så god.
Ja, ordfører, jeg har et lite spørsmål. Det står under punkt 1 i det forslaget, samt mulig etablering av ungdomshus i Lena. Altså i Lena sentrum, fordi at da ungdomsskolen ikke i Lena sentrum, eller hva det ment der?
Ja, ordfører, grunnen til at vi satte på ordet Lena var at vi usikre på om Lena ungdomsskoles lokalisering den beste plasseringen i forhold til et ungdomshus, så vi tenker jo at det ses på en større sammenheng i området Lena, det det som tenkt.
Takk for det. Dere som ønsker ordet i saken. Kristin Jensbakken, vær så god.
Så da det sånn at dere ønsker en ungdomsskole på ett stelle og et ungdomshus på et annet stelle, sånn at man ikke tenker denne merbruken i forhold til bærekraftig fremtid? Spørsmåltegn?
Det var spørsmål til forslagsstiller. Vær så god, Guri Bråten.
Ja, ordfører, vi ønsker ikke å låse den tanken i forhold til at det kun skal etableres på Lena ungdomsskole, for vi usikre på om det den beste lokasjonen, så derfor så står det sånn for at det skal være åpent og vurdere om det mest hensiktsmessig.
Tobiate Skjold Karlsen, vær så god.
Ordfører, der den faktoren som handler om ungdomshus, den kommer jo opp i forhold til alternativ 2A, der man på en måte har en ungdomsmasse, en LM-masse som ligger rundt Valjordet. Og så er egentlig ungdommens hus og ungdomsarbeid for meg isolert sett en egen sak. Og perspektivet kan bli ganske vidt hvis jeg kaster en kapp mjølkefabrikk. Takk.
Takk for det. Da tenker jeg vi kan gå til en prøveavstemning, for det, jeg har tenkt å legge opp at det sånn at vi avstemmer over de forskjellige forslaget en og en, og så ser vi hvem som får flertall, og det som får flertall blir da eventuelt valgt, men da kan det være greit å ha en prøveavstemning først, sånn at hvis vi skulle komme i den situasjonen at ingen forslag får flertall, så står vi... Da kan vi gjøre det litt annerledes, for vi ikke heldige hvis vi ikke får noe vedtak i denne saken her. Så der så tenkte jeg at det lurt å ha en prøveavstemning. Så da det forslag ifra, eller innstillingen ifra SAM som ligger der, som et forslag. Og så det forslag ifra Venstre og Høyre og Fremskrittspartiet som ligger der som et forslag. Og så forslaget fra Arbeiderpartiet som har stilt før i dag, det trekt. Og så forslaget fra Tåle, Villerud og Åge Flekstad som var stilt opp før i dag, det også trekt. Så da det tredje forslaget, det fellesforslaget fra Tåle, Villerud, Åge Flekstad og SV og Arbeiderpartiet som står rett. Og da tenkte jeg vi skulle ta det i den rekkefølgen. Samme innstillingen først, og forslaget fra Venstre, Høyre og KrF nummer to. Og så tar vi forslaget fra Tåle, Villerud, Åge Flekstad, SV og Arbeiderpartiet til slutt. Forsamlingen komfortable med den måten å prøve å avstemme på? De som støtter forslaget, da har jeg tenkt å referere en gang til de forskjellige forslagene. Jeg regner med representanter er innforstått med hva de tre forslagene innebærer. Hvis ikke, så må de stille spørsmål nå. Den som støtter forslaget som innstilling og har vært vedtatt i SAM før i dag, den som støtter det forslaget, den kan avgi stemmetegn når det stempes. Det noen tellekorps her som kan telle opp?
Ti,
ja. Så kan fikk de 10 stemmer, og de representanter som... Det navnet er det alt da?
Senterpartiet, som vi må ha navnet på.
De som støtter forslaget fra Venstre og Høyre og Fremskrittspartiet, de kan avgi stemmetegn, og de som er imot det kan sitte her også, og det stemmes. Stemmer og ikke vedtatt. Og de som stemmer for forslaget fra Tåle Villerud, Åge Flekstad, SV og Arbeiderpartiet kan avgjøre stemmen. Jeg gjentar at det en prøveavstemning, da. Det ingen med det klar over. Så de som støtter forslaget fra Tåle Villerud, Åge Flekstad, SV og Arbeiderpartiet, de kan avgjøre stemmetegn, og det stemmes. Jeg ser 18 stemmer, og da at det liksom vedtatt i prøveavstemning. Så da kan vi gjøre det på samme måten i en ordentlig avstemning, så da tenker jeg at vi gjør det sånn som dette her. Hvis det ordentlig for kommunestyret, jeg ser ingen...
Den prøveavstemningen ble den egentlig.
Ja. Det ingen som har noen innvendinger mot det, så da tenker jeg kan stille et annet spørsmål. Vi kan gjøre den prøveavstemningen til den endelige avstemningen. Det det anledning til. Og de som støtter at prøveavstemningen den endelige avstemningen, den kan forholde seg ro. De som imot det, de kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da kommunestyret enstemmig i at prøveavstemningen gjeldende avstemning. Takk for det. Da har vi fått et vedtak i denne her konseptutredningen for en felles ungdomsskole. Neste da nå det 10 minutter vi skal ha matpause. Og så det en innledning som sikkert kommer til å ta 10 minutter og litt diskusjon. Jeg lurer på om vi skal ta den pausen nå, ja. Det nikkes. Da tar vi matpause nå i en halvtime, sånn at vi tilbake mat klokka 20 over 4.
Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøte fra Østre Toten i dag. Nå skal det bli en liten pause.